Qalampirdan gapiramiz. Sirdaryo viloyatida muqaddam sudlangan advokat pora bilan ushlandi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati xabar berdi. Guliston shahrida advokatlar hayati advokati 2021 yilda mas'uliyati cheklangan jamiyatga bankdan 240 ming AQSh dollari miqdorida kredit ajratilishiga yordam bergani uchun evaziga uning rahbaridan 12 ming dollar olgan. Biroq bank tomonidan olib borilgan monitoring jarayonida MCJ kredit mablag'ini maqsadsiz ishlatgani aniqlanib, prokuratura organlari tomonidan uning rahbariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tezkor tadbirda advokat muqaddam olgan 12 ming AQSh dollaridan 1000 AQSh dollarini MCJ rahbariga qaytarib bergani vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Qayd etilishicha, advokat muqaddam firibgarlik jinoyati uchun sudlangan. Hozirda holat yuzasidan mazkur shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 211 moddasi bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Jizzaxda sud xodimi 2 ming dollar pora bilan qo'lga tushgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.